Tällä hetkellä on erityisesti kansanlähetyksen sivuilla ja toiminnassa esillä koulutustyö, jota tehdään lähetystyön parissa. Pääsemmekin sitten hieman ottamaan pienen raapaisun ja kuulemme joiltakin kentiltä, mitä koulutustyö siellä tarkoittaa. Ensimmäiseksi soitetaan Anne Tuomiselle, joka on kansanlähetyksen aluekoordinaattori, mutta koulutukseltaan opettaja.
Anne Tuominen.
Moi Anne.
Moi.
Sä olet aluekoordinaattori, mutta myös opettaja koulutukseltasi.
Näin on.
Mikä oli sun erikoisala opettajakoulutuksessa?
No itse asiassa mä hyvin alusta asti olin enemmän kiinnostunut aikuiskasvatuksesta. Et mä opiskelin sitä ylimääräisenä ja mun alkuperäinen ala on itse asiassa saksan kieli ja kirjallisuus, mutta en ole sitä opettanut vaan lähetystyössä. Sitten vedin maallikkokoulutusta Tartossa monta vuotta. Eli käytiin läpi kristillisen uskon eri aiheita mahdollisimman ihmisläheisellä tavalla.
Mitä ajattelet, että mitä se tarkoittaa kansanlähetyksen lähetystyössä tämä koulutustyö?
No se varmaan muillekin kuin mulle tarkoittaa sitä, että kun me lähetetään lähetystyöntekijöitä, tehdään yhteistyötä paikallisten kristittyjen kanssa, niin me kysytään, niin kuin lauluntekijäkin sanoo, että mitä tänne jää, kun mä lähden täältä. Ja mulle itselleni oli hyvin vahva kokemus se, ja vieläkin on, että kun mä koulutin maallikkoja, jotka alun perin oli hyvin ujoja ja arkoja, ja enhän minä tiedä mistään, enkä osaa vastata mihinkään, enkä ymmärrä näitä asioita, ja koulutettiin, rohkaistiin, ja sitten syntyi maallikkovetosia raamattupiirejä, joita innolla johti ne samat ihmiset, jotka 5 vuotta aiemmin oli kokeneet, että en tietenkään mä voi osata, enkä ryhtyä. Niin se, että kun mä nyt menen sen seurakunnan nettisivuille ja edelleen näen, että siellä koulutetaan 8 maallikkovetosta raamattupiiriä, että liittykää mukaan, niin se on aika hieno fiilis siitä, että se jäi olemaan ja se seurakunnan ilmapiiri ja se, että me kannetaan vastuuta, me ollaan yhdessä evankeliumiasialla. Ne kun saadaan aikaa, niin sitten voi hyvillä mielin sanoa, että tähän ei tarvita minua enää.
Missä kaikessa ajattelet, että koulutus pitäisi näkyä? Lähetystyössä siis.
Koulutus sanana vie meidän monen ajatukset koulun penkille, mutta nyt kun ajatellaan ihan konkreettisesti sitä, että mitä kaikkea kristillisessä kirkossa, seurakunnassa ja hengellisessä elämässä tähän aihepiiriin liittyy, niin mä haluan kysyä sinulta, Mika, ja kuulijalta samalla joitakin asioita, joita sä pidät itsestään selvänä. Tämmöinen pieni testi, kun kerran mä oon opettaja.
Johas.
Ja nyt siis ei tarvii vastata, mutta voit siellä nostaa käden joka kerta, jos koet, että tämä koskettaa sinua. Käsi ylös, jos olet saanut koulussa uskonnon opetusta. Käsi ylös, jos olet osallistunut joskus pyhäkouluun. Käsi ylös, jos olet käynyt joskus nuorten illassa, jossa on keskusteltu raamatusta. Käsi ylös, jos olet osallistunut raamattutunnille. Käsi ylös, jos olet keskustellut jonkun viisaan kristityn kanssa sun hengellisistä kysymyksistäsi ja saanut häneltä viisasta raamattuun perustuvaa neuvoa. Käsi ylös, jos olet kuunnellut joskus saarnan. Käsi ylös, jos olet kuullut radiosta tai netistä raamattuopetusta. Ja käsi ylös, jos olet lukenut joskus kirjaa, joka opettaa raamattua tai teologiaa. Minkälainen oli testin tulos, herra toimittaja?
No siis mä aloin lähinnä miettimään sitä, että nostanko mä käden ylös, koska niin kuin koulussakin, että jos joillakin tunneilla teki mieli nostaa, kun ties vastauksen, mutta sitten ajattelin, että enpäs nostakaan, ettei multa kysytä vaan jatkokysymystä.
Selvä. Joo, mutta onneksi olkoon jokainen, joka nosti käden edes johonkin näistä. Ja tätä kaikkea me lähetystyössä vasta luodaan. Että sun uskonnon opettajasi oli pätevä, hänet oli joku kouluttanut, sun pyhäkoulun opettajasi oli saanut kristin uskosta sen verran tietoa, että hän uskalsi jakaa sitä lapsille ja halusi jakaa sitä lapsille. Ja tätä kaikkea koulutus lähetystyössä on, että siinä lähdetään monilla alueilla hyvinkin tyhjästä. On nuoria kristittyjä, joilla on intoa varmasti monilla jopa enemmän kuin meillä täällä Euroopassa. Mutta siinä kuitenkin tarvitaan se tietopohja ja raamatun tuntemus ja joku, joka ohjaa ja tukee ja rohkaisee. niin tätä mulle on koulutus, se on valtavan laaja aihe lähetystyössä. Ja toki tavoitteena se, että yhä enemmän nuoret kristityt, kirkot ja yhteisöt pystyy itse sitten myöskin seisomaan omilla jaloillaan ja jatkamaan tätä koulutustehtävää.
Jos sä saisit tässä radion ääressä nyt unelmoida ääneen jotain sellaista, missä koulutus ei vielä näy ja mitä meillä ei vielä tehdä, niin mitä se voisi olla?
No, vaikea on mennä sanomaan, että mitä meillä ei vielä tehdä, koska meillä on lukemattomilla eri työalueilla, eri maissa hyvin pätevää väkeä ja erilaisia tilanteita, niin en edes rohkenisi mennä väittämään, että minä tiedän varmasti, että tätä ei vielä tehdä. Suomessa mä kaipaisin kovasti, että palautuisi tai syntyisi semmoinen hengellisten isien ja äitien kulttuuri, että me elettäisiin toistemme vaikeuksissa ja ohjattaisiin ja elettäisiin yhteisöinä ja niin kuin rohjettaisiin sanoa kysymyksiin, että Raamattu itse asiassa sanoo tästä asiasta tällä tavalla. Et jotenkin minusta tuntuu, että jos meillä on joskus sellainen kulttuuri ollut, niin se on aika pahasti hukassa. Ja me ei rohjeta tuoda toisen ihmisen elämän kysymyksiin sitä Jumalan vastausta. Ehkä se liittyy evankeliointiinkin, mutta mulle se liittyy kyllä myös siihen, että meidän pitää itse tietää, millä pohjalla me seisotaan ja olla valmiina tarjoamaan sitä Raamatun vastausta siihen asiaan. Ja se on kaikki pienessä mittakaavassa ehkä nykykielellä mentorointia, se hengellinen isyys ja äiti.
Kiitos oikein paljon Anne näistä ajatuksista ja seuraavaksi kuullaankin sitten tuolta lähetyskentältä vähän mietteitä koulutusteemasta. Kansanlähetys siis tekee koulutustyötä useassa eri maassa. Etiopiassa tuemme kummilasten koulunkäyntiä. Koulutamme seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Venäjällä, Japanissa, Etiopiassa, Etu- ja Keski-Aasiassa sekä Euroopassa. Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopiassa. Tuemme mielenterveyden koulutuskeskusta Keski-Aasiassa. Nyt soitetaan Mikolle, joka tietää kansanlähetyksen koulutustyöstä Etu-Aasiassa.
Mikko.
Moi Mikko.
Morjens.
Kansanlähetyksen sivulla lukee, koulutamme seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Etu-Aasiassa. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Meillä on Etu-Aasiassa pieni luterilainen kirkko, 4 seurakuntaa ja ollaan siinä työn vaiheessa, että se on siirtynyt lähetykseltä paikallisten vastuunkantien johdettavaksi ja siellä paikalliset kristityt kantaa vastuuta seurakunnista ja työstä yhä enemmän ja enemmän ja meidän tehtäväksi on sitten muodostunut se, että me pyritään tukemaan ja kouluttamaan näitä ihmisiä ja vastuunkantajia ja siinä tietysti myös yhtenä isona osana tulevien saarnaajien ja pastorien kouluttaminen. Siellä se tilanne on kuitenkin se, että ei ole ollut mahdollista perustaa mitään oppilaitoksia tai seminaaria, eikä tämmöinen pieni kirkko tietenkään sellaista pystyisi tässä kohtaa ylläpitämäänkään, niin on oikeastaan pyritty sekä kouluttamaan ihmisiä niin, että istutaan yhdessä ja opiskellaan, jutellaan yhdessä, mutta sitten myös järjestää semmoisia kursseja, muutaman päivän kursseja, luentosarjoja erilaisista teemoista ja asioista, joiden kautta sitten on pyritty opettamaan ihmisiä. Mutta lopulta sitten kaikki aina rakentuu sille, että nämä ihmiset on kiinteässä seurakuntayhteydessä. Eli he istuvat Jumalan palveluksessa, osallistuvat seurakuntaelämään, kuuntelevat saarnoja, käyvät raamattupiireissä, keskustelevat, oppivat. Ja se muodostaa sen pohjan, josta lähdetään liikkeelle. Ja sitten niille, jotka katsovat, että pystyvät vähän enemmän opiskelemaan tai joilla on kapasiteettia vähän enempäänkin, niin he sitten on osallistuneet tämmöisille kursseille ja erilaisiin tapahtumiin ja asioihin, joissa on pyritty heille opettamaan sitten vähän enemmän.
Kuinka iso on esimerkiksi nyt sitten niiden työntekijöiden tarve? Kuinka paljon tarvittaisiin tulevaisuudessa työntekijöitä?
Paljon. Jos halutaan, että meillä on mitään niin kuin kirkon kasvua, niin me tarvittaisiin vähän lisää vastuunkantajia. Nykyisten 4 seurakunnan tilanne on se, että siellä on yksi paikallinen pastori, yksi suomalainen pastori ja kaksi katekeetta, jotka hoitaa näitä neljää seurakuntaa. Ja me tarvittaisiin siis vähintään 3 uutta pastoria, 2 uutta katekeettaa, jotta me voitaisiin pitää yllä tämä nykyinen seurakunta elämä. Ja sitten jos halutaan tavallaan, mikä kirkon kaikissa suunnitelmissa ja päämäärissä on, että me halutaan julistaa evankeliumia niille, jotka eivät Kristusta vielä tunne ja perustaa uusia seurakuntia, niin siihen tarvittaisiin taas uusia osaavia, pystyviä ihmisiä.
Tuossa vähän mainitsitkin, että on tiivis seurakuntayhteys, niin ihan seurakuntalaisten vastuuttaminen.
Joo, no se tapahtuu tietysti hyvin eri tasoilla, että kaikki eivät voi ottaa samanlaista vastuuta eri syistä, on perhesyitä ja työsyitä ja muita, että pitää muistaa, että ne, jotka on töissä, niin saattaa tehdä hyvin pitkiä työpäiviä viikolla. Yksityisellä sektorilla saatetaan tehdä 6 päivää viikossa töitä. Suurissa kaupungeissa matkustamiseen menee paljon aikaa, että siihen tulee aika paljon rajoitteita heti silloin, jos ihminen on normaalissa työelämässä, että kuinka paljon hän pystyy antamaan omaa aikaansa. Sitten jos vielä on perhe, niin kuin toivottavaa on, niin se vielä omalla tavallaan sitten rajoittaa tätä. Mutta käytännössä seurakuntien vastuunkanto on hyvin pitkälti sikäläisten ihmisten hallussa ja hartioilla, niin kuin tietysti vähitellen kaikissa tavoitteissa on ollut tällaiseen tilanteeseen päästä, ja nyt meidän tehtävä on sitten tukea ja kouluttaa ja antaa välineitä heille kantaa vastuuta eri tehtävissä ja eri tilanteissa.
Raamattu on tietenkin se perusväline siinä työssä aina, mutta millä tavalla löytyy muuta materiaalia?
No, siinä kieliryhmässä, jossa me toimitaan, niin hyvää kristillistä kirjallisuutta on todella vähän. Me on sitä itse pyritty tuottamaan jonkun verran ja ehkä jollain tavalla suurimmaksi aarteeksi on tullut selityksellinen vähäkatekismus, joka on käytössä ihan aina kastekursseilta alkaen niin uusien saarnaajien kouluttamisessa, heidän saarnojensa valmistelussa kaikessa. Se on osoittautunut iso aarre, että muutaman 1000 kristityn maassa me on niitä kirjoja jaettu yli 2500 sinne ympäriinsä.
Se on prosentuaalisesti aika hyvä luku.
No se on jo, se on aika iso luku. Toki niitä on mennyt paljon myös ei-kristityille, jotka ovat sitten kirkon nettisivujen tai muiden kautta kiinnostuneet. Ja se on hyvä kirja, jolla voi kertoa, mistä kristillisessä uskossa on kysymys, jos joku jaksaa sitä sitten ruveta lukemaan ja muuta. Tämä on ollut jo sitten muuta nimenomaan luterilaista kirjallisuutta luterilaisena kirkkona. Olen pyrkineet tuottamaan ja sekä vähän vaativampaa seurakuntien niin nimenomaan tähän teologisen koulutuksen tarpeisiin, että myös sitten jonkun verran sellaista kaikille seurakuntalaisille sopivampaa kirjallisuutta. Ja sitten viimeisen tämän projektina on tämmöisen hartauskirjan tekeminen, joka tukisi sitten kotien hartauselämää ja henkilökohtaista hartauselämää ihmisille.
Jos sä saisit nyt jättää 3 lyhyttä rukousaihetta kuulijoille, niin mitkä ne olisi?
No ylipäätään tämän kirkon olemassaolon jatkuminen on semmoinen, että siellä eletään islamilaisessa puristuksessa hyvin vahvasti. Ja se on, että se kirkko jaksaisi pysyä Jumalan sanan perusteella ja kaikissa niissä paineissa kuitenkin elää, kokoontua ja julistaa evankeliumia. Toiseksi on oikeiden vastuunkantajien löytäminen ja heidän kouluttamisensa, heidän valmistamisensa ottamaan se vastuu oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Ja kolmanneksi sitten on tietysti evankeliumin leviäminen tämän kirkon kautta, että se kirkko pysyisi tämmöisenä evankeliumia julistavana, uusia ihmisiä kutsuvana ja myös uusia seurakuntia perustavana kirkkona, että kaikki ne vaikeudet ja haasteet ei hävittäisi tätä visiota ja näkyä ja Jumalan antamaa myöskin käskyä sen kirkon elämästä.
Kiitos oikein paljon Mikko näistä rukousaiheista.
Kiitos.
Muistathan vaikka iltarukouksessa näitä rukousaiheita, joita tässä haastattelun aikana nousee. Seuraavaksi soitamme Mika Lehtiselle, joka tällä hetkellä on opintovapaalla Suomessa, mutta on ollut Etiopiassa työssä.
Mika puhelimessa.
Moi Mika, toinen Mika täällä.
Moi moi.
Mika, sä oot vaimosi Tanjan kanssa ollut Etiopiassa työssä ja ensiksi olitte tekemässä kummilapsityötä yhdessä ja sitten Tanja jatkoi sitten siitä, kun itse siirryit, oliko diakoniatyöhön?
Joo, kyllä. Kyllä, joo, just näin. Joo.
Mitä tarkoittaa Etiopiassa kansanlähetyksen kohdalla se, että tuetaan kummilasten koulunkäyntiä?
No se on, voisi sanoa näin, että se on myös ehkä sen projektin sillä tavalla tärkein elementti, että selkeä tavoite on, että kaikki ne 440 kummilasta, niin he käyvät koulua. Se on niin kuin se ensimmäinen tavoite, koska ne tulee sellaista taustoista, että saattaa olla, että he eivät pysty niin kuin käydä koulua, vaikka sen tähden, että perhe on köyhä ja sitten ne joutuu tekemään kotitöitä, eivätkä käy säännöllisesti koulua. Ja nyt annetaan riittävät tuki sille, että jokainen heistä kävisi koulua. Että se on. Ja siis taustana myös sekin, että Etiopiassa kyllä on koulupakko, mutta tietenkään aina se ei ihan täysin toteudu, että kaikki siellä ihan säännöllisesti kävisi. Tämä ehkä taustana siinä.
Millä tavalla muuten, kun kummilapsi tulee ja sitten kun hän pääsee aloittamaan sen koulutien, niin kuinka nollasta he aloittavat? Kun ajattelee Suomessa nyt juuri alkoi koulut täällä, niin monestihan jokun eskariin mennään, niin saatetaan osata numerot ja joitakin kirjaimia, ainakin oman nimi kirjoittaa.
Joo, no kyllä siis tuo itse asiassa niin kuin saattaa olla siinä varsinkin projektin alkuvaiheessa. Meilläkin oli siis sellaisia, ketkä tuli alle kouluikäisenä niin kuin tähän projektiin. Ja sitten meni päiväkotiin tai onko se nyt esikoulun nimellä siellä vastaavaan siellä Etiopiassa. Ja kyllä ne siellä jo aika selkeästi kuitenkin kyllä niin kuin just opetellaan kirjaimia ja numeroita ja muita. Että osa ainakin niin kuin aika hyvin kyllä sillä sen niin kuin hahmottaa.
Mitä kieliä muuten kummilapset ihan ensimmäiseksi opiskelee siellä sitten koulussa?
No hyvä kysymys, että kyllä ne on varmaan niin kuin, se on niin kuin kolmen kielialueen ryhmä, että siellä varmaan on. Mutta varmaan niin kuin sanotaan, että Amhara tai sitten Oromo, ja sitten aika nopeasti, mä en ihan tarkkaan enää kyllä muista, mutta sitten niillä on aika voimakkaana myös sellainen niin kuin englannin opiskelu siinä rinnalla myös monessa eri aineessa.
Te olitte kuitenkin jonkun aikaa siellä Etiopiassa, minkä verran te ehditte olla?
10 vuotta oltiin maassa, että oltiin aika pitkä aika kuitenkin.
Siinä ajassa ehtii jo nähdä kummilasten kasvua ja sitä koulunkäyntiä, niin mihin kummilapset yleensä sitten pääsee jatkoon koulun jälkeen?
No se on hyvä kysymys, että siellä niin kuin oliko se nyt näin, että sitten 10-luvun jälkeen tapahtuu sellainen niin kuin koulutodistusten perusteella vai 9 jälkeen, kun se oli niin kuin sitten näiden niin kuin jakautuneet, voiko jatkaa lukioon vai ei voi jatkaa. Ja se on niin kuin tällä alueella, missä me vaikka on näitä kummilapsityötä tehdään, niin se on sitten vähän kriittinen vaihe ensimmäinen, että mitä sitten sen jälkeen, jos ei pääsekään lukioon. Sitten sitä yritetään miettiä, että voisiko olla joku ammattikoulu tai joku muu vastaava, tai saisiko muuten vähän jonkun ammatin, mitä voitaisiin tukea vielä. Mutta jos sä niin kuin hyvin suoritat lukion, sit, ketkä sinne menee, aika moni meneekin, niin sitten kansanlähetyksen kummilapsityö tukee jokaisen nuoren ne opiskelut sen lukion loppuun asti. Ja sen jälkeen sitten he tippuvat tästä projektista pois. Mutta Etiopiassa on se hyvä puoli, että vaikka nämä tulee niin kuin tällaista, sanotaan, aika heikoista taustoista moni näistä, tai tulee kaikki näistä lapsista kautta nuorista, niin Etiopiassa on sellainen valtion sellainen niin kuin käytäntö, että valtion yliopistossa käytännössä opiskelu on ilmasta. Eli se tarkoittaa meidän kohdalla sitä, että kummilapset, jotka pääsee valtion yliopistoon, niin ne voi ihan hyvin mielisyyden lähteä ja he pärjää niin kuin ne opinnot kuitenkin ihan hyvin siellä yliopistossa. Ja sitten meidän projekti antaa sellaisen tietyn stipendirahaston sitten mukaan siinä vaiheessa, jos joku pääsee yliopistoon. Se ei ole varsinainen stipendi, mutta vähän siinä voisi verrata. Että sitten ainakin olisi jotakin rahaa sitten siinä alkuvaiheessa.
Eli jo pelkästään se, että pääsee lukion hyvin suoritettu, niin on melkein varma paikka sitten jatko-opiskelun suhteen.
No kyllä jonnekin päin on, kyllä voi sanoa näin, että sitä ei sitten tiedä minne päin Etiopiat, kun siellä sitten ne periaatteessa vähän opiskelija saa sitten valita, niin kuin, että mihinkä hän lähtisi mahdollisesti opiskelemaan, mutta sitten katsoo niitä tuloksia ja sitten suoritetaan ehkä jonkun tyyppistä arvontaa, että kuka lähtee minnekin päin Etiopiaan sitten opiskelemaan, että saattaa olla kauaskin joutuu opiskelemaan, mutta jos ajatellaan sitä aluetta, missä näitä kummilapsiprojekteja tehdään, niin siinä vieressä on todella iso Simman yliopisto, että sinne, siinä mielessä voisi moni päästä siihenkin jo opiskelemaan, että mikä olisi jotenkin hyvä siinä mielessä, että sitten näissä kuitenkin koti on siinä aika lähellä.
Jos nyt joku kuulija innostuu siitä, että haluaisi tukea kummilasta, niin nimenomaan myös tässä koulutien suhteen, niin millä tavalla se tapahtuisi?
No mä luulen, että kummilapsityötä voi niin kuin ihan tukea vaikka siis pelkkää työmuotoa kuukausilahjoittana ja siten, että ei ota niin kuin erillistä kummilasta niin se on yksi muoto tukea. Ja kaikki raha, mikä siihen menee, niin siinä myös huomioidaan totta kai tätä koulutuspuoltakin, että siellä on kuitenkin ihan siinä jo meidän vastaavassa alakoulussa ja yläkoulussa, siellä on kuitenkin tarpeita, mitä niin kuin projekti aina siis niin kuin tähän koulunkäyntiin liittyen projekti kustantaa näiden lasten puolesta. Että mä luulen, että se olisi sellainen paras tapa toimia.
Mutta tämähän kuulostaa aika hienolta tämä kummilapsityö siinäkin mielessä, että nyt puhutaan koulutuksesta, mutta tämä kuulostaa aika kokonaisvaltaiselta.
Niin, kyllä mä, ainakin mikä meidän kokemus on, että kyllä me ollaan niin kuin nähty, että täällä on niin kuin monellakin tapaa siis voi muuttaa sitä nuoren omaa elämää, mutta myös ehkä kuitenkin sitä vähän sitä lähisuvun elämää tai lähiperheen elämää. Monella heillähän on siis se ydinperheessä, ei ole välttämättä ihan se isä, äiti, että siinä voi olla, monet elää heistä isovanhempien kanssa, jos omat vanhemmat on kuollut tai muuta vastaavaa tapahtunut, niin se antaa mun mielestä, se saattaa muuttaa sitä perheen sellaista niin kuin sitä ydintä myös sitten jatkossa, jos ajatellaan, että joku pääsee yliopistoon ja sitä katsoo ehkä vähän parempiin töihin, niin sitten hän voi sitten taas vastaavasti tukea sitä ydinperhettä, missä on kasvanut. Että siinä mielessä kyllä on ihan merkittävä ja antaa myös esimerkin, että voisi niistäkin oloista sitten niin kuin mennä elämässä eteenpäin.
Kiitos. Toivotaan, että menee kummilapsityö myös eteenpäin ja myöskin sun omat opiskelut. Onnea ja siunausta niihin.
Joo, kiitos. Sitä samaa.
Kiitos.
No niin, moi moi.
Moi moi. Kummilapsityöstä löytyy siis lisää Kansanlähetyksen nettisivuilta, kun menet kansanlähetys.fi, suuressa mukana lähetystyö, ja sieltä sitten löytyykin Etiopia kummilapsityö sekä myös Etiopia tohtorikoulutusohjelma, jossa kerrotaan pastori Bultin koulutuksesta, josta oli radiossa jo aikaisempina viikkoina juttua. Sekin juttu löytyy sieltä avaimia.netistä. Nyt meillä on langalla Aki Tuppurainen, joka on ollut Etiopiassa lähetystyössä vaimonsa kanssa. Aki, tervetuloa radioon.
Kiitoksia.
Sä oot ollut mukana myös nyt tässä projektissa, kun tehdään koulutuskeskusta Etiopiaan yhdessä Mekane Jeesus-kirkon kanssa.
Kyllä.
Mistä tää kaikki alkoi?
Tarvehan on ilmiselvä, että siellä on valtava pula työntekijöistä koko kirkossa, mutta erityisesti täällä Simman synodin alueella, missä kansanlähetys on työtä tehnyt, niin kirkon työntekijät siellä muutama vuosi sitten rupesivat puhumaan siitä, että olisi hyvä, että saataisiin raamattu koulu. Se oli niin kuin heidän ajatus, että lähdettäisiin sillä linjalla. Heillähän on ollut Ammaijan kaupungissa sillä synodin alueella niin raamattukoulu, mutta se on vähän sivussa. Ja sitten kun Etiopiassa on montaa eri kieltä, niin se on niin vahvasti sitten Amharan kielialuetta. Jeesus tapahtui siellä amharaksi, niin tuli suuri tarve, että voisi olla siinä pääkielialueella, eli oromonkielisellä alueella myös raamattukoulu. Ja kyllä niin kuin kirkon kasvun myötä se tarve on kasvanut, että se ei enää sitten olisi mikään raamattukoulu, vaan että se olisi ihan pappiseminaari ja sen tasosta koulutusta voitaisiin antaa. Tämä oli se lähtökohta, mistä ruvettiin puhumaan, ja sillä paikallisella kirkkojohdolla valtava halu aloittaa tämä rakentaminen, että he haali jostakin kasaan niin paljon rahaa, että he pystyivät ostamaan Simman kaupungista tontin. Eli lähtökohtaisesti siellä on tontti valmiina, mutta nyt tällä hankkeella on tarkoitus sitten saada siihen tontille niin rakennukset. Ja tässä ne on pyytänyt sitten kansanlähetystä tulemaan mukaan, että heillä ei omasta takaa löydy resursseja siihen, niin tarvittaa ulkopuolinen kumppani. Ja tällä hetkellä Simman synodilla ei ole muita ulkopuolisia kumppaneita kuin kansanlähetys.
Viittasit tuossa äsken siihen, että Mekane Jeesus-kirkko on valtavasti kasvanut ja nopeasti, niin kuinka paljon se tarve oikeastaan sitten vielä on, että tarvitsisi saada työntekijöitä ja vastuunkantajia?
Tässä katson just viimeaikaisia tilastoja, niin kokonaiskirkossa on yli 9000 seurakuntaa ja koulutettuja pappeja on noin 5000. Et siitä semmoisella elon laskuopilla nopeasti laskettuna, niin saataisiin 4000 papin tarve, mutta silloin puhutaan vaan, että olisi yksi pappi per seurakunta. Ja monet suuret seurakunnat, ne tarvii enemmän kuin yhden työntekijän. Ja sitten täällä Simman alueella yksistään, niin siellä on yli 250 joko seurakuntaa tai saarnapaikkaa, jossa tarvitsisi olla pappi. Pappeja on 96. Työpaikkoja olisi kirkon työntekijöille aika lailla. Ongelma on tämä koulutus, missä heitä koulutetaan, koulutuksen kustannukset. Tämä multi-training center, koulutuskeskus Simmassa, niin olisi niin kuin vastaus. Tosin se ei just tähän akuuttiin hätään vielä kerkii vastaamaan, koska mitään ei ole vielä rakennettu. Jos me saataisiin rahat nopeassa tahdissa, niin koko rakennusprojekti olisi valmis 2 vuodessa. Mutta mehän ollaan ajateltu, että rahaa ei tule niin paljon. Ollaan epäuskoja oltu siinä ja tehtiin tästä projektista 5 vuotta kestävä projekti. Että sinä aikana saataisiin sen verran, että pystyttäisiin toteuttamaan luokkahuoneet ja asuntola, kokoustila ja luokalat ja tällaiset kaikki siihen koulutuskeskukseen saataisiin valmiiksi.
Mikä on tämän projektin tila just tällä hetkellä?
Projektin tila on siinä vaiheessa, että täällä Suomessa aloitetaan varainhankintaa ja Etiopian päässä kirkko on saanut rakennusluvan ja tontin raivaustyöt on käynnissä, eli sieltä on kaadettu puita pois ja siivottu muutenkin sitä aluetta, oli vanhoja rakennuksia, ne pitäisi olla nyt sitten purettu pois. Eli paikka olisi valmiina, vielä odotetaan toimenpidelupaa paikallisilta viranomaisilta, että sitä nyt tällä hetkellä toivotaan, että se pian tulisi ja se on sellainen yksi rukousaihe, tosiaan se lupa saataisiin. Tällä hetkellähän mitä rakennusprojektia kovin kummoisesti ei voi tehdä Etiopiassa, koska siellä on sadekausi ja sitten tuossa syyskuun puolivälissä, lokakuun alussa, kun sateet on ohi, niin sitten päästäisiin täydellä teholla töihin, että se on se haave. Että toivotaan, että se lupa tulee siihen mennessä. Kirkko on hankkinut materiaaleja, mitä on pystynyt hankkimaan, niin sitä on siellä tontille sitten tuotu, että kiviä ja hiekkaa ja tällaista paikallista materiaalia on jo hankittu.
Kiitos Aki. Lupaathan pitää meidät ajan tasalla tästä projektista tulevaisuudessakin.
Kyllä, kyllä tästä kerrotaan. Tästä pitäisi tulla sitten tuonne kansanlähetyksen sivuille ihan oma, mihin päästään mennä päivittämään tietoja.
Selvä. Kiitos paljon Aki.
Kiitoksia.
Kansanlähetys on pitkän aikaa tehnyt Japanissa lähetystyötä ja yksi henkilö, joka siellä on tehnyt työtä ja nyt on eläkkeellä, on Jorma Pihkala. Soitetaan myös hänelle koulutusasioissa.
Jorma Pihkala.
Moi Jorma. Mika tässä, moi.
No terve.
Sä olet ollut Japanissa lähetystyössä ja sitten jossain vaiheessa päädyit opettamaan Kooben luterilaiseen teologiseen seminaariin ja raamattukouluun. Miten sä päädyit tähän?
No, kun ajatellaan tämmöistä seurakuntien koulutustoimintaa noin laajemmin, niin kun ihminen alkaa etsiä tai tulee uskoon, niin hänellä annetaan kasteopetus. Ja sitten seurakunnassa hän saa sunnuntaisissa saarnoissa kaiken aikaa semmoista perustavaa raamattuopetusta, sanoin raamattupiireissä. Ja sitten Länsi-Japanin kirkon keskuksessa on myöskin tämmöinen mediasentteri, josta pidetään kirjekursseja, joissa voidaan käydä sitten useammalla tasolla lävitse näitä raamatun kirjoja, sekä uutta että vanhaa testamenttia, ihan tämmöistä johdattelevaa myöskin. Eli siis koko Länsi-Japanin hevut-kirkko tekee monella tasolla tätä koulutustyötä. Ja sitten seuraava taso on sitten tämä Kolben luterilainen raamattukoulu, joka se on 2-vuotinen. Tosin 1-vuotinen osuus on semmoinen, joka on kenelle tahansa mahdollinen. Tai kyllä kaikki voivat käydä 2-vuotisen, mutta siis 2-vuotisen käyneillä on mahdollisuus saada tietynlainen evankelistan status. Ja siinä käydään lävitse uusia vanha testamentti, on seurakunnan työhön liittyviä opetuksia, musiikista ja lapsityöstä ja kirkkohistoriasta ja tämmöisiä perustietoja, jotka kohdistuu nimenomaan maallikkokristittyjen kasvuun. Ja sitten on tämä viimeinen koulutustaso, eli Kolben luterilainen teologinen seminaari, jossa taas sitten koulutetaan pastoreita. Tosin siellä on myöskin tämmöinen maallikkopuoli, jossa voidaan saada tämmöistä tietynlaista diakonisuuteen liittyvää opetusta, mutta sen päätavoite on kouluttaa pastoreita Länsi-Japanin kirkolle ja muillekin seurakunnille. Se on luterilainen, mutta se ottaa kyllä ja mistä tahansa tunnustuskunnasta. Ja siellä periaatteessa voidaan opiskella ihan tohtoritasolle asti. Eli tämmöisillä eri tasoilla siellä tapahtuu tämä koulutus ja itsemäärisesti toimin täällä Raamattukoulun puolella, koska itse olen maallikko, niin mulle sopii näiden maallikkojen opettaminen ja lähinnä nyt Uuden testamentin opetus oli mun leipälajini siellä. Jonkin verran sitä annoin tämmöistä seurakuntien hallintoon liittyvää tietokoneohjausta ja jotakin kielikursseja pidin siellä myöskin, mutta pääasiassa opetin Uutta testamenttia ja kaikenlaista sielunhoidosta ja muuta mukavaa siihen sitten siunaantui. Ja ehkä mielenkiintoisin piirre japanilaisessa koulujärjestelmässä on se, että opettajat ja oppilaat siivoavat paikkansa ja minunkin erinomainen tehtäväni oli kerran viikossa pestä 10 vessanpönttöä.
Minkälainen on se panos, mitä teologinen seminaari antaa, että kuinka tärkeää se työ on siellä?
Teologisen seminaarin rooli on siis suurin piirtein se, että jos sitä ei ole, niin sitten ei ole pastoreita. Ja enemmän tai myöhemmin, jos seurakunnille ei ole pastoreita, niin seurakunnat sitten jää vain syvällisempää opetusta ja pikkuhiljaa kuihtuvat pois. Toisaalta Jumala on asettanut seurakuntiin opettajat ja paimenet ja niin kuin Uudessa testamentissa voidaan lukea ja he tarvitsevat ehdottomasti koulutusta. Ja Japanissa on oikean kova pappispula ja suuri haaste on nimenomaan saada nuoria lähtemään pappiskoulutukseen. Viimeaikainen trendi on ollut se, että noin keski-ikäiset lähtevät opiskelemaan papeiksi, mutta heidän työjaksonsa sitten jää väkisin vähän lyhyemmäksi kuin nuorten. Että nuorisotyöhön sitten satsataan voimakkaasti, jotta me saataisiin myöskin päteviä pastoreita sinne.
Kuinka iso huutava pula kirkolla on työntekijöistä?
Siis jos esimerkiksi Länsi-Japanin kirkolla itsellänsä on noin 40 seurakuntaa ja noin 28 pastoria, niin huomaat, että siinä jonkinmoista vajausta on sitä vajausta. Tietysti hyvin pitkälle on lähetit sitten korvanneet, mutta nyt siellä on aika pitkälle politiikkana se, että lähettejä ei pantaisi varsinaiseksi seurakuntien paimeniksi, vaan pikemminkin tukemaan jo ja tekemään pioneerityötä sillä tavalla. Eli tarve on todella kovaa.
Kiitos Jorma.
No eipä kestä. Ja siunausta eteenpäin.
Kiitos. Koulutustyöstä kuulemme myöhemmin lisää.